Hei og velkommen til Skifters podcast. Vi fortsetter vår serie om corporate venture, eller sagt enklere selskaper som investerer I oppstartsselskaper. Ukens gjest Ingunn Andersen Randa, konserndirektør I OBOS og blant annet ansvar for OBOS oppstart. Så velkommen Ingunn.
Takk, takk.
Men hva altså for de som ikke vet hva OBOS hva OBOS og hva OBOS oppstart?
OBOS et boligbyggelag som formelt sett vi en av en medlemsorganisasjon med 530 000 medlemmer cirka, og så vi jo en av Nordens største boligbyggere. Så det I OBOS så kretser jo det rundt boligen og hvordan vi skal skaffe medlemmer bolig. Og det har det gjort siden 1929, men så har det jo blitt veldig mye større.
Ja, for du må være medlem for å kunne kjøpe en OBOS-bolig, må du ikke?
For å kjøpe en bolig på forkjøp, så må du det som overfor å kjøpe borettslagsleiligheter. Ja. Men å kjøpe en sameie bolig hos OBOS Blokkvatnet, så det ikke noe formelt krav om medlemskap. Men det så mange fordeler med å være medlem, så veldig mange melder seg inn.
For en sånn størrelsen, hvor mye mange milliarder omsetter dere for?
Vi har en topplinje på en 12-13 milliarder, og så har vi jo, det blir jo veldig store volymer når man bygger, så vi har jo rundt 30 milliarder I verdi av boligene under bygging.
Ja, og dere tjener ganske godt med penger, gjør det ikke?
Vi har de siste årene hatt gode marginer også fordi vi har gjort noen gode salg innenfor M&A virksomheter og levert gode boligprosjekter. Så ja, og så får vi jo se nå når tiden har blitt litt mer krevende med...
Ja, ikke sant? For nå går vi en litt tøffere periode på eiendomsmarkedet. Jeg antar at det noe som I stor grad påvirker dere.
Det klart. Det jo en kombinasjon her som vi ser kan bli krevende I markedet for mange fremover. Det at kostnadene for forbrukerne øker, sånn at kjøpekraften går ned, samtidig som materialpriser og stål og alt vi bruker for å bygge, den prisen har gått opp. Så at det blir mer kostnadene blir høyere og så forbrukeren har det mer krevende da. Så det ser vi på som en krevende kombinasjon og så jo vi en av de sterkeste aktørene så vi skal komme oss gjennom det her men det ingen tvil om at vi går et annet type marked I møte
det. Ja, og det jo ofte sånn at altså corporate venture da, eller CVC det liksom sykluser. Ofte så satser man I gode tider, og når det dårlige tider, så det noe av det første man trekker tilbake. Det noe du tenker på?
Det ikke noe vi har tenkt på, eller som har vært på bordet nå, og det vi finner en trygghet jo det at vi gjorde investeringer gjennom korona. Og da opplevde vi de første ukene av salget vårt falt 90%. Så det at vi fortsatt var I investeringsmodus da, tenker jeg at I hvert fall en track record som går I riktig retning.
Ja, nettopp. Så dere kaller det for OBOS oppstart, og hva det for noe?
Det der vi samler de oppstartsinvesteringene som vi gjør. Vi jo, OBOS kommer jo egentlig fra et litt annet sted enn veldig mange andre som investerer I venture. Vi har jo vært en investor på Oslo Børs og I Stockholm siden 90-tallet. Så vi kommer jo fra å ha 30 års historikk med å være investor I et børsnotert portefølje. Og så har vi egentlig gått nedover. Så da jeg begynte I OBOS I 2018, så hadde OBOS satt opp en 100 millioners ramme og gjort en del investeringer som var I oppstartsselskapet. Så en av de oppgavene som jeg fikk da var jo å samle de her som lå litt rundt I linja og prøve å lage et konsept rundt det. Så det ble starten på OBOS oppstart, hvor vi da fikk på plass et investeringsteam og en måte å følge det opp på, og satte merkelapp på det da. Så du kan si, I og med at vi hadde så mye investeringer og milliardverdier fra før, så var ikke det noe behov for å liksom tenke så mye rundt den delen. For den sitter I veggene, men det jo mer den profesjonelle børsnoterte forvaltningen, så det var jo mer å stille om hodet til hvordan den venture-delen her. Men det jo lang investeringserfaring i teamet og I systemverdiene.
Og hva formålet med denne enheten?
Den enheten, det egentlig tre formål. Det ene jo at vi jo en av de største I bransjen, og ser jo, og har jo et litt spesielt setup, så vi ser jo på det som et samfunnsansvar å bidra til å dra bransjen videre. Det går på produktivitetsutvikling, digitalisering, hvordan gjøre bransjen mer effektivt, for vi må jo klare å bygge billigere. Det jo en av de bransjene som har hatt minst produktivitetsutvikling de siste tror den rapporten sier de siste 40 årene. Og så vi på riktig vei, men det trengs endring I en fragmentert bransje som har en verdikjede hvor mange inne. Så det den ene, det gjør vi også på andre måter, for eksempel deltakelsen I Construction City eller Obos Living Lab. Så det den ene motivasjonen. Den andre jo det med å bli mer innovativ og kunne bli mer relevant for egne kunder som konsern. Og så det jo selvfølgelig en viktig del jo at vi skal tjene penger, så det jo nummer tre. Mm. Det skal jo gå med overskudd det her over tid.
Ja, ikke sant? For typisk corporate venture jo at du har en strategisk del og en altså finansiell del. Altså det, alle vil jo tjene penger. Check, men det viktigste det strategiske, ikke det?
Ja, det ville jo vært enklere manpower-messig å fortsette å investere på børs. Mm. Det en ren transaksjonskost på noen basispunkter, og så gjør du et bet. Og det klart, da det lettere å gjøre stor investering, mens her gjør vi flere mindre over tid. Så har vi en portefølje på, som nå cirka 8 milliarder, så det klart, den oppstartsdelen blir jo liten.
Mm.
Så det jo, vi legger mye vekt på den strategiske delen, ja.
Den strategiske delen består jo da av to deler. Det var det å investere I ting som bidrar til å øke altså produktiviteten I bransjen, hvis jeg forstår det riktig. Og det andre handler om å investere I ting som gjør at det blir mer innovative og relevante for kundene deres.
Ja, eller mer effektivt selv. Så ja. Du har på en måte det eksterne blikket, og så har du det interne der.
Ja, og av de to, hva er den viktigste måte, strategiske rasjonale for investeringer?
Jeg tenker jo at det aller viktigste at vi klarer å, altså I bransjen så vi jo helt avhengig av hverandre, for vi jo ofte byggherre og gjør ikke noe selv, så at vi klarer å skape bedre bygg og mer relevante sluttprodukter for kunden.
Mm.
Det det aller viktigste, så derfor vi både inne I Construct Venture som har mer entreprenørdelen I seg og gjør egne investeringer der det passer OBOS bedre enn det passer den OBOS og AF-delen. Mm. Sånn at,
ja, bare for Construct Venture, det jo en joint venture mellom dere og AF-gruppen, ikke sant?
Ja, og det var der vi så at skal vi dekke den delen som veldig viktig for at vi som bygger boliger skal kunne bygge dem billigere, så må vi dekke altså det som nå kalles construction tech, eller den delen også. Mm. Det gjør ikke vi like mye som OBOS, sånn at det å gå sammen med bransjen har vi veldig sterk tro på. Det jo grunnen til at vi var en av stifterne av Construction City-klyngen også, for å løfte bransjen, rett og slett.
Ja. Mm. Og så var det den andre delen som altså det med innovasjon knyttet til altså deres kunder, et cetera. Jeg antar at det kanskje den viktigste delen, at dere måtte, kan komme med løsninger, et cetera.
Ja, og det jo der vi vil se det først.
Mm.
For eksempel, sånn som vi hadde jo en gjeng som jobbet med hvordan skal vi forholde oss til den store tingen som heter smart living, som alle snakket om for 3-4 år siden, eller noe sånt. Og det føltes litt som et vandrende seminar å prøve å finne en retning der for hva slags ting det vi skal forholde oss til. Og da de til slutt kom og sa at vi klarer ikke å velge mellom alle de her plattformene eller se hva som blir det riktige å putte inn I huset, men det vi tror vi skal satse på digital adkomst.
Mm.
Og de ønsket å samarbeide med et selskap som heter Unlock og lage OBOS-nøkkelen. Da gikk vi typisk inn og ble investor der også.
Mm.
Og sånn sett kan følge selskapet fra to sider.
Ja, fordi at et alternativ å gjøre det selv. På en måte.
Ja.
Og det jo det ofte der selskaper kommer fra.
Og den diskusjonen vil man jo alltid ha, og det handler jo ofte om hvor har vi kompetansen og klarer vi å gjøre det selv, og det så nært kjernen at vi vil gjøre det selv? Eller ser vi at noen andre kan gjøre det bedre, raskere, enklere, eller få en annen skalering hvis de gjør det selv. Du kan si en av de største innovasjonene til OBOS som ikke har gått sammen med oppstartsselskapet, jo det med å endre forretningsmodellen for å kjøpe bolig, altså deleie. Den har vi gjort helt selv, fordi det handler om hvordan vi skal få medlem om bolig og hvordan du kommer deg inn på boligmarkedet.
Mm.
Det det mange startups som også har gode ideer og tanker, og vi heier på dem. Men der har vi valgt å gjøre det helt selv.
der det vel ikke noe sånn teknologisk komponent, altså det mellom forretnings, altså det mellom forretningsmodell.
Ja, det vil jo være masse backend, for du har plutselig to eier. Ja. Så den, det jo en del teknologi, og ja, hvordan løser det å ha to eier når alle systemer bygd opp for å ha en?
Ja, jeg skjønner. Ok, men det relativt enkelt å løse, sånn teknologisk, det ikke det?
Vi håper det.
Dere har ikke løst det.
Vi har ikke løst det ferdig. Vi har fokusert på kundedelen og skalering, og viser at vi har en product market fit først.
Ja, ikke sant.
Og så vi gått i gang med å bygge backen. Men,
ja, men det gjør det riktig
rekkefølge. Det mange Excel-ark ut og går.
Ja, ikke sant, nettopp. Ja, ja. Men det ikke MVP? Står ikke det for manual viable product?
Vi er noen som syns det, ja.
Ja. Ok, så vi har vært innom da målet. Og du har vært litt inne på det, men hvordan konkret henter dere ut strategisk verdi? Altså, hvordan ser dere altså, at dere får verdi ut av det der?
Vi starter egentlig med det før vi gjør en investering, fordi at det, du kan si, sånn modellen etter hvert har blitt i løpet av de 5-6 årene vi har holdt på nå, jo det at vi gjør ikke kommersiell DD alene i teamet. Vi har linjen med oss, sånn at vi vil helst ha en test eller en pilot eller noen i linjen som sier at det her er en god idé. Og det betyr at vi har møter og sjekker med våre fagspesialister og fagpersoner. Er det her noe dere kunne tenke dere å prøve? Er det her noe dere har lyst til å ta i bruk?
Ja, hvorfor gjør dere det?
Fordi vi tenker at tilsammen så har vi såpass mye kompetanse i Obos at vi klarer fint å gjør en god DD der, og selvfølgelig vil vi også gjøre feil, og det ting vi går glipp av alt, men det jo da vi ser at vi kan bidra til startupen, fordi hvis vi bare kommer med penger, så er det jo mange andre som kan gjøre det også, men det å få den linken før, betyr at det mer sannsynlig at vi klarer å komme med mer enn kapital til startupen, for at da, så vi starter litt motsatt, kanskje, av det en del gjør.
Ja, altså jeg føler det liksom, det flere retninger eller skoler der. I den grad man involverer linja, så handler det også i stor grad om at det, at det er tettere på kjerne, at man skal kunne hente ut verdi ganske kjapt. Og så er det jo Schibsted i andre enden, som egentlig ikke er tett på linja i det hele tatt, men de tenker jo mye mer langsiktig, strategisk, at de kaller det for strategisk opsjonalitet, at det liksom mulig forretningsområde i fremtiden, men så kan vi bidra med å styrke dem i mellomtiden med annonsering da, på deres medieplattformer. Så det virker for meg som at dere mer sånn på det, altså mer kjernefokusert innovasjon, at det må kunne tas ut i et produkt, eller en tjeneste, eller en verdi.
Eller en B2B, hvor vi blir bedre i byggeprosessen, for eksempel.
Mm. Men sånn relativt kjapt. Så det er viktig at det forankres da, i linja, slik at det er faktisk noen der som har en interesse av å følge opp oppstartsselskapet.
Ja, det vil det være. Så forsøker vi å finne ett hjem, kan du si, eller en relevant jobb. Det er klart, vi er jo brei med både forvaltning, bank, næringseiendom, boligutvikling og litt forskjellig rundt der. Og erfaringen vår er at vi kan ikke smøre og tenke at dette er litt relevant for alle. Det har vi forsøkt på, og vi har jo lært litt i løpet av de årene. Og det blir vanligvis bare for smått og alle steder. Så det må liksom være ett sted. Og så er det jo klart, noen ganger fungerer det kjempebra, og andre ganger så endrer prioriteringene seg enten internt i linja, eller i at startupen tar en annen retning. Men da, det er liksom utgangspunktet vårt, at vi skal som kunde eller på samarbeidspartner tenke at her er det en god idé, og vi kan faktisk bidra til å løfte det selskapet gjennom å gi feedback eller være kunde. Eller.
Men dere vil jo da være avhengig av linja på godt og vondt, ikke sant? Selv om dere som en enhet mener at dette er en supergod idé, supersmart startup, de leverer masse verdi, så er du avhengig av faktisk av menneskene som er i linja.
Det er riktig.
Er ikke det en sårbarhet i det?
Det vil jo kunne gjøre at du gjør noen færre investeringer, eller gjør investeringer som blir litt annerledes selvfølgelig, og samtidig så opplever vi at når vi har vært investor i en startup, og vi ikke har klart å ta det i bruk, så blir det et problem for startupen. For da blir de bare spurt om på neste fundraising, om en Obos investor, hvorfor selger dere ikke noe, eller hvorfor har dere ikke noe til dem? Sånn at vi tror ikke at den vi tror at vi så store I den bransjen at hvis vi ikke tar noe I bruk, så blir heller ikke det noen god løsning for noen av partene. Så vi skal gjøre, det ikke alltid det går, men vi skal I hvert fall gjøre et ærlig forsøk. Og så har vi jo ikke et mål om å investere mest mulig I seg selv. Altså vi vil jo investere der vi relevant. Så da får det heller være bedre, forhåpentligvis bedre kvalitet.
Ja. Hvordan opplever, jeg håper du kan svare ærlig, hvordan opplever linja at dere kommer med altså startups da? Fordi det er et begrep som heter liksom, not invented here. Mm. Hvordan, altså du trenger ikke å si hvilken, hvem og så videre, men er alle like positive?
Det vil helt naturlig variere ut fra hvordan det går både I linja og hvor relevant startupen føles, det vil jeg tro. Og vi har jo for eksempel et område som holder på å skifte kjernesystem. Da hjelper det ikke å komme med et superidé på et land som skal integreres når de skal over på nytt system. Altså det er noe med at opplevelsen litt avhengig av hvor de med. Mm. Og så det klart, etter hvert som vi har hatt gode caser hvor vi har fått ut konkret verdi, om det Obos-nøkkelen eller det vi gjorde med Spacemaker, eller så det mer det enklere. Og så har vi jo Obos har jo vært veldig på at vi skal finne the next big thing. Vi skal være nysgjerrig, vi skal bidra til det nye. Sånn at det klart, den kulturreisen som Obos har gjort de siste 5-8 årene, den bidrar også til at det her mer mottakelig. Men selvfølgelig, det krever en god del kaffekopper internt, og pisk og gulrot og god overtalelse. Ja. Så.
Hvordan dette, altså ovenfra da? Altså I hvilken grad dette, på en måte, dette beskyttet ovenfra? Altså I hvilken grad dette noe som blir på en måte, kommunisert veldig viktig? Altså I hvilken grad føler da linjene, det vel frem til, I hvilken grad linjene føler at dette noe de må være med på, versus at dette nice to have?
Jeg tror at det kommer nok an på I ulike deler av virksomheten hvor det mest relevant. Vi har jo en konsernsjef som veldig opptatt av å finne det nye og være nysgjerrig, og at vi må endre oss, både gjennom samarbeid I klynge med andre, og nå tester vi jo mye nytt på Living Lab, sånn at det klart, tonen fra toppen jo at vi skal være nysgjerrige og prøve, og det også et ansvar vi har. Mm. Så det hjelper på når det satt en retning. Og så vil det selvfølgelig være variasjoner, men jeg tror vi får I hvert fall feedback på at vi løser det her relativt godt, og så det jo forskjell I det tempo en startup ønsker, og det man kanskje klarer å levere I en linje hvor du skal ha en sjekk på alt IT og GDPR, og du skal gjennom den type prosedyrer som men...
Ja, for det underliggende her jo at en linje skal jo være god på linja.
Ja.
Ikke sant? Og nye ting ikke linja.
Nei,
ikke enda.
og det derfor, det jo ingen som sitter og har 80% for å gi linja for å vente på det nye som kommer.
Nei.
Så det, derfor må man være veldig god, og så må man drikke kaffe internt og forklare og pitche og sånt, og vi har mange som nysgjerrig, så det synes vi gir energi. Men det klart, vi river oss noen I året og tenker at hvorfor ikke? Ja. Og så det jo gode grunner til at ting må vente også.
Ja. Hvordan måler dere suksess? Altså vi snakket så vidt om det før vi begynte å ta opp, men du nevnte da for eksempel Spacemaker, som har et selskap dere gikk inn I. Men hva suksess? Det bra avkastning? Det en del av det, men sånn, hvordan måler det strategisk suksess?
Det jo et krevende spørsmål. Hvordan skal du måle om du fikk ut litt mer effektivitet oppi alt annet og alt? Med Spacemaker så var det faktisk et forskningsprosjekt sammen med BI, hvor to forskere gjorde intervjuer og kartlegginger for å se hva fikk Obos faktisk ut av det, for der brukte vi både investerte så mye og brukte så mye tid på å være kunde og bidra til utvikling av det produktet, at vi synes det var et kjempegodt forslag da det kom opp. Så der fikk vi på en måte en rapport som visste hva vi fikk ut av det, men det klart med...
Hva fikk dere ut av det?
Vi fikk både en... Rask, altså vi fikk dokumentert hvordan vi fikk raskere iterasjoner på utvikling av prosjekter. Vi fikk en mer involverende prosess, og gjennom det også mindre nøkkelpersonsrisiko. Fordi det var et lettere, det satt ikke i hodet på en veldig erfaren boligutvikler lenger, prosjektutvikler. Det var flere, og det var lettere å få med seg de nye, sånn at vi tok ned nøkkelpersonrisikoen rett og slett i utviklingen og fikk grundigere vurderinger. Men det klart, vi kan ikke ha forskere inne med hver startup vi har. Så det var et spesielt tilfelle. Så den der med hvordan måler du det er vanskelig. Med Vanda for eksempel, så kan vi jo måle hvor mange medlemmer er det som har brukt medlemsfordelen vi har med Vanda, med å få to gratis esker. Så,
hvor mange som gjør det?
Det har jeg ikke akkurat nå, men da vi først testet det, så var det jo så kom nesten halvparten av kundene til Vanda fra Obos, den måneden vi lanserte stort. Ja. Så det var tidligere da.
Men det kom en ekstra kunde da.
Det kom ekstra.
Nei, det er et veldig kult selskap. Vanda, det de driver med er vel lagring. Altså de henter en eske hos deg, og så kan de lagre den for type 10 kroner i måneden, og så kan du få den levert tilbake når du trenger den.
Og så tar den vare på tingene dine, altså sykkel, vedlikehold og alt, og nå kan du selge sofaen du vil lagre deg gjennom dem også. Så det er noe med det å få sirkularitet.
Apropos Vanda, hvorfor er ikke, altså en ting er at medlemsfordel er sånn, jeg tenker det er det enkleste dere kan gjøre. Bare putte det på de siste sidene i det medlemsbladet, og at det er en medlemsfordel. Men hvorfor ikke integrere produktet som en del av et OBOS-konsept?
Det har vi tenkt på, og da er du typisk mer imot kjernen og ting som tar tid, sånn at med Vanda, der hvor det er også veldig erfarne gründere som har erfaring fra store selskap, så satt vi opp en longlist, for det er jo typisk et selskap som kan passe veldig mange steder i OBOS, og sa at nå tror vi prioriterer de her tingene, og det her som tar lengre tid, som ikke gir dere fart nå, det venter vi med. Så det vi ser er jo at de gründerne som ofte har vært i et stort selskap, de ser den der prioriteringen ut fra hva er riktig for selskapet for å få fart, og hva er riktig for OBOS, og klarer vi å møte seg. Så for oss så var det mer relevant at Vanda brukte et bygg vi hadde på Fornebu og leide der, for å rett og slett lagre esker. For det var jo også en type synergi, enn at vi skulle fullintegrere det i en prosess på en bolig som ferdig om 4 år. For det gir ikke fart nå.
Nei, skjønner. Ok, så det er hensyn til startup. Altså, det må være en sånn joint, hva kaller det, interesse?
Ja, det må være en joint interesse, og så må det jo være vi må passe på at det ikke skal være en produktutvikling for OBOS, men at det skal være relevant for startupen og for flere, fordi vi ønsker jo ikke at det bare skal passe oss. Da burde vi jo ha gjort det selv, eller kjøpt selskapet. For skal vi få verdi ut pengemessig, så må det jo kunne skalere, og helst ut av Norge også.
Ja, fordi at det er vel ikke noe tilsvarende selskaper. Altså, det er jo konkurrenter, altså det er jo selskaper som også gjør det samme som dere, men OBOS er jo desidert størst, er det ikke?
I Norge er vi største boligutvikler, og så har vi jo 1000 ansatte i Sverige og medlemsprogram der også, sånn at vi tar jo, når Vanda gikk til Sverige, så gikk vi inn med medlemsfordel der også, fra start.
Ja, for poenget mitt er at hvis det har vært en blant mange, så kunne jo en løsning som er bygget for dere også fungert for mange andre. Men når det er en veldig stor, så blir jo en løsning for dere en løsning for dere.
Ja. Og det vil ikke vi som investor ha.
Nei, ikke sant? Ja, for det er jo investorsiden vil jo ikke det. Selv om, men strategisiden vil jo kanskje ha det. Altså, i produktsiden synes jo det er sikkert at stas.
Og det kan i enkelte tilfeller hende, og da er det jo viktig at vi som sitter på investorsiden er nøytrale og sier at dere må løse opp i det kundeforholdet, men fra vårt perspektiv så er det helt fine at du sier nei til den ekstra feature som kunde får OBOS, hvis ikke den skalerer.
Så det du, altså, apropos Vanda, da, så det mest konkrete der er medlemsfordel, altså de er en del av medlemsfordelen, og da får man 2 gratis esker, er det det?
Ja.
Til lagring, også at de får tilgang på et billig lager på Fornebu.
Og så har de, for de som skulle flytte inn på Ulven, så fikk de, var det 6 esker gratis lagring med Vanda i flyttingen, så at vi har testet sånne ting der man skal flytte inn, og så drømmer vi om noen andre ting, og så kommer det at da må du ha den integrasjonen, og da må du bytte det systemet og sånt, så det, de her tingene tar vanligvis tid, men med Vanda har vi mye potensial.
Så Vanda er jo faktisk genialt i flytting. og mellomlagring.
Yes.
Så,
og de fleste hos oss skal jo flytte inn, ja. Så der har vi testet ut, ja, blant annet på Ulven, at når du skal flytte inn der, får du lagret, mellomlagret gratis, for mange skal jo selge.
Ja, ikke sant, nettopp. Man kan ha sånn der mellomlagringsgaranti eller noe sånt, at man, man ikke trenger å tenke på det, for det er en sånn hassle, sikkert. Mm. Men du, andre selskaper som dere har vært inne i, eller som dere inne i, Unlock, der har liksom, konkret så har dere fått ut OBOS-nøkkelen, mm. som en slags digital nøkkel for å åpne.
Ja, du åpner nøkkelen og kan jo også etter hvert ha ringeklokke med, på mobilen.
Ja, nettopp. Ja. Ikke sant? Det andre selskaper dere har investert i, hvor dere har fått sånne konkrete produkter?
Du kan si, vi prøver jo, og er godt i gang med utviklingen sammen med Parkio på garasjesiden. Sånn at da har vi tenkt at vi utvider digital adkomst fra dør til også gjelde garasjeporten.
Mm.
Så der har vi både investert og har begynt å samarbeide med Parkio for å få en integrert løsning som, som da dekker hele digitale adkomsten.
Hva er Parkio for noe?
Parkio har, gir deg tilgang til garasjeporten, så den åpnes automatisk når du kommer, mm. ut fra skiltgjenkjenning og litt det samme som Unlock, at du kan dele tilgangen, gi tilgang til andre og så videre. Og der er jo tanken at det skal gjøre at garasjen kan bli en type transporthub, hvor du får levert ting inn der etter hvert, at, om det er ODA eller andre ting og alt.
Mm.
Og også at du kan leie ut for eksempel parkeringsplassen din enkelt ved å gi tilgang til garasjedøra.
Ok, så det er det Unlock er for vanlige dører er Parkio er for
garasjen.
Så da, eller biler. Mm, ja. Ja.
Så det er et eksempel mm. på den.
Har du andre eksempler på selskap du har investert? Altså, dere har investert i Otto også, har du ikke?
Ja.
Ja,
og der er jo et eksempel på et selskap som vi investerte jo ganske tidlig der i 2017, så et år cirka etter oppstarten. Og da var jo Otto i Norge og etter hvert på vei til Sverige, og tanken var jo at det her blir en god løsning for borettslagene. Og etter hvert som Andreas og Co. skalerte, så man jo godt at det var det ikke, for det var helt forskjellige salgsprosesser og alt. Så du kan si, og Tovo sin etter hvert tydelige markedsplassdel for privatpersoner gjorde at det, den var ikke relevant for borettslagsdelen, sånn som man hadde tenkt.
Mm. Og da gjorde du en exit da, eller når du kom på børs?
Nei.
Nei.
Vi er store eier i børsnoterte selskaper og har sterk tro på det, så vi gikk inn med nye penger senest i februar i år.
Ja, og, men da er det mer en finansiell investering, da, eller? Er det, altså, eller for, som du sier, da, hvis de er veldig B2C-orienterte som markedsplass for sol,
mm.
så er det ikke så lett å se den koblingen til
og nå har vi jo, sånn sett så ser vi på det som en del av den børsnoterte porteføljen, ja. Og mener
det. Så det er ut av ditt område, på en måte?
Jeg har begge deler.
Ok, ja, riktig, yeah. nettopp. Ja, nettopp. Mm.
Så
blir det en ren finansiell investering, egentlig. Så det,
i større grad, ja.
Som det kunne vært laks, liksom.
Bortsett fra at vi ikke gjør det som ikke er rundt hjemme. Altså, det er jo fortsatt sol på tak, og vi har jo en medlemsfordel mot to også.
Ja, nettopp. Ja, ikke sant? Men fordi, altså, ja, fordi den børsnoterte delen, den investerer kun i ting som har noe med hjemme å gjøre?
Ja, relatert til bygganlegg eiendom.
Okay.
Så der er vi jo største aksjonær i Veidekke og stor, veldig stor i AF-gruppen også, for eksempel, og har vært med multikonsult siden børsnotering. Så relatert, bransjerelatert er mandatet.
Mm. Og hvorfor er det egentlig?
Det er der vi opplever at vi har størst kompetanse og kan bidra som eier. Vi har jo styreverv fra konsernet både i AF-gruppen og Veidekke.
Mm.
Og for Dagbos gikk inn på 90-tallet var det jo viktig etter hvert som man skalerte oppbyggingen og forstå entreprenørsiden bedre.
Mm.
Og også bidra til at for oss har det jo vært viktig at vi har store norske entreprenører å spille med, rett og slett. Hvor vi får utviklet ting sammen. Vi har jo veldig gode samarbeid med både Veidekke og AF, og tenker at det i seg selv også har en verdi at det er norske eierskap der.
Ja, også en verdi at det er OBOS-eierskap, vil jeg tro, fordi at, altså, slik jeg forstår det da, så er, det er jo ikke en ren finansiell, altså det ligger jo en strategisk verdi.
Nei, det verdi, ser vi på som vår strategiske investering.
Ja, ikke sant? Ja. Og da gir det mer mening å ikke investere i laks. I hvert fall, det er kanskje ikke dårlig tid å investere i laks nå.
Eller så begynner det å bli bra, kanskje, for alt,
ja,
for alt sant, vi vet, sant, men det,
jeg hører
på deg. Det skal ikke jeg uttale meg om.
Nei. Ok, vi har vært litt inne på det, men hvis en startup kommer til deg, eller OBOS Oppstart, hva er det dere leverer? Så hvorfor skal jeg komme til deg med en startup? Og hva slags startups vil du ha?
Vi jo interessert I startups som, som vi kan være en relevant eier for, og der startupen ser at vi, vi kan bidra med fra en del av virksomheten vår. Så det jo utgangspunktet. Vi gjør for eksempel ikke helseteknologi eller laks. Mm. Så det jo det som kretser rundt bygg, anlegg, eiendom, som, som primært det som interessant for OBOS.
Bygg, anlegg, eiendom, altså bygg som bolig også da.
Ja, bolig jo kjern I OBOS, kan du si, helt core. Det jo å skaffe medlem av bolig. Så den, og så vi jo stor innenfor næringseiendom, og forvalter cirka 260 000 leiligheter og boliger da gjennom OBOS eiendomsforvaltning.
Mm. Og det da noe som enten kan hjelpe dere å bli mer effektive på baksiden, eller noe som konkret som en kunde kan ha
fordel. Vi ser at vi har et relevant, kan lage et relevant produkt mot sluttkunde med, for eksempel Unlocked eller Vanda. Ja. Sånn sett så har ikke vi noe, det kan både være B2B og B2C da, på den delen.
Det veldig vitt. Altså det veldig mye som passer inn her. Det veldig mange startups som kan...
Det mange som kommer til oss.
Ja. Hvor mange henvendelser vil du si at dere får?
Vi får en god håndfull I uka stort sett av forskjellige slag. Og det vi ofte gjør jo at vi følger, vi tar korte møter eller samtaler med noen, og så følger vi dem over tid. Og når det begynner å være en tjeneste eller et produkt klart, som vi ser at nå kan vi trekke på den her personen innenfor boligutvikling, eller nå det riktig å ha et møte der, så prøver vi å ta de kaffekoppene internt da, for å få oppmøte.
Så det du foretrykker kanskje at noen kommer til deg før det produkt, kommer med på idéstadiet for første kontakt, eller når kan man ta kontakt?
For oss å investere, så foretrekker vi at det noe som kan testes og piloteres, sånn at det må være mer enn en PowerPoint på investeringsnivå. Og så det jo forskjellig hvor lenge vi har dialog med startupene, og det jo ofte en startup som vet best om det nå jeg trenger feedback, eller det så usikkert at det blir bare for tidlig, rett og slett.
Men hvis alt sjekker da, og hvor lang tid tar en prosess fra første kontakt til det gjennomført en investering? Altså sånn
normalt sett så det jo det å få en type validering I linja som vil kunne ta tid, for da det møter med linja, da det kanskje testing eller noen type pilotering, eller at noen av de dyktige IT-arkitektene går inn og ser på tech-stacken eller noe sånt. Mm. Så kanskje 3 måneder. Veldig variabelt. Ofte sånn som Place, som vi også investerte I, har vi jo følt siden de dannet selskapet som en del av Antler-programmet. Så der synes vi det var veldig gøy etter noen år å kunne gjøre en investering.
Ja, Place, var det bare fortelle hva de gjør for noe?
De har et verktøy som skal bidra til bedre byutvikling gjennom og dataanalyse, så se hvordan, hva trenger det her nabolaget, hvordan type kaféer, eller hva det mangler for å aktivisere, så det jo byutvikling og næringseiendom, datadrevet.
Ja. Ok, så la oss si jeg skal utvikle en eiendom et eller annet sted, og så forteller den løsningen meg, jeg trenger en kafé, jeg trenger en butikk.
Her er de som går her til vanlig. Mm. Her det teledata viser at aldersgruppen, her er når på dagen de her, her hvor lenge de her, og så videre.
Det et selskap hvor dere har fått hentet ut noe strategisk verdi?
Der vi I gang, det ikke så lenge siden vi investerte, så de samarbeider med gjengen hos oss på Fornebu, hvor vi jo skal bygge kjempestort. Og så har OBOS Eiendom testet dem I noen ulike prosjekter.
Så. Ok, så det 3 måneder best case, altså som et eksempel. Altså, det har skjedd før at det har gått på 3 måneder. Og da tar man kontakt med deg eller med noen I ditt team, og så... det da et kort møte for å se om det overhovedet relevant?
Ja.
Og så hvis det relevant, så hva skjer da?
Da tar man kanskje den første en halvtime på video eller noe sånt, da tar man kanskje et fysisk møte, forstår litt mer, drar inn, tar noen kaffekopper internt, forklarer her, det her tror vi dere kunne sett på, kan dere møte opp, kan vi gjøre ditt? Stat, og så blir det en prosess, samtidig som vi da ser på selskapet selvfølgelig fra et finansielt ståsted og gjør alle de vanlige tingene, og det jo også en god måte for oss å bli kjent med teamet på.
Hvor viktig ideen versus teamet helt I starten der? og hva ser dere etter I teamet?
Du kan si, ideen jo viktig I om at vi skal pilotere den. Den må være kommet så langt at vi skal ha en type validering, feedback på en kommersiell DD I linjen. Mm. Så sånn sett så må den være kommet litt lenger. Vi kan jo gi initial feedback tidligere, men da vi nok ikke I investeringsmodus. Mm. Og så gjør man jo ikke investeringer vanligvis I et team du ikke har tro på. For det jo det som blir det viktigste. Klarer de faktisk å eksekvere og gjennomføre? Klarer de å ha gode salgsdialoger med kundene? Hvordan møter de oss? Hvordan møter de andre? Hva har andre erfart? Og så videre. Så
det, ja, for det, hva det du ser etter? Hva er dine sånne... Hvor ser du varsellamper eller versus altså, grønne lys da?
En type... Altså, grønt lys jo de som har... klar idé om hvor de skal, og reflektert rundt at det ikke kun en hockeystick og solskinn, men har tenkt rundt hva det som blir krevende, hva det vi må løse, hvor har vi kommet, og hva har vi lært av den feedbacken vi har fått hittil. Mm. Og har reflektert rundt det, og se hvor det passer inn. Og så det jo noe med de som ikke forstår det, eller som vi en sjelden gang opplever som liksom ferdig hvis de får jobbe som kunde, så have we made it, mm. da ikke det riktig. Det en stor varsellampe hvis det kun oss.
Mm.
For vi ønsker jo ikke å være investor alene, og at selskapet bare skal lene seg på oss, for da blir det et OBOS-produkt og ikke et produkt som skalerer.
Mm. Men kan det ikke være et OBOS-produkt da?
Ja, da må vi tenke annerledes enn det vi gjør fra investeringssiden.
Ja, for hvis det et OBOS-produkt, så kommer ikke den ideen via dere, da skjer det internt.
Da skjer det internt, og det jo veldig mange OBOS som snakker og sammenvinner med startuper som vi ikke investert I.
Mm.
Så for all del, det gjør vi jo på fakturaskanning eller innkjøpsanalyse og sånne ting, så det jo ikke eksklusivt hos oss med startups.
Hva det som... hvordan legger dere til rette for å sikre at startupen ikke opplever at dere tar ideen deres? Har dere noen sånne NDAs, eller hvordan, eller det bare sånn på tillit?
Normalt sett så, hvis vi I investeringsteamet vet om at vi har gjort noe som ligner, eller at vi har en idé, så gir vi beskjed om at her, så vidt vi vet, så jobber de her med det, så du må velge om vi I investeringsteamet skal si noe videre eller ikke. Men det klart, hvis den utrolig tight, så blir modellen vår krevende fordi vi skal ha feedback fra linjen.
Mm.
Så sånn sett så vi jo åpne på det hvis vi vet om det, og så det klart OBOS et stort selskap med 2700 ansatte, sånn at vi vet jo ikke alt enhver gjør til enhver tid. Vi har ikke opplevd store utfordringer med det I og med at vi så tydelige på at vi ønsker minoritetsposisjoner og ikke skal over 20%.
Mm. Jeg håper du kan svare på det, men det litt sånn, det et tøft spørsmål, men jeg lurer på, har dere gjort investeringer som ikke har fungert? Du trenger ikke si hva det men og hvorfor har det ikke fungert?
Vi har jo gjort for eksempel en investering I en smarthus-sak hvor smarthus-saken ikke fungerte.
Mm.
det var det smarte hjemmet ble ikke så smart.
det var et dumt hjem.
etter hvert, det var smart I starten, og så ble det ganske dumt etter hvert. Så da går det jo selvfølgelig ikke bra.
Nei.
Så det...
Hva lærte dere av den prosessen?
Vi lærte jo, altså det var et case som kom fra linjen som linjen hadde tatt I bruk. Vi lærte at vi selvfølgelig tar risiko, og det ikke alt som går.
Mm.
Og så synes vi egentlig når vi har satset på en ting fra OBO sin side og installert I noen hus, at det type risiko vi tar for å kunne være nysgjerrig og utvikle oss.
Mm.
Og den største kostnaden der var nok å ta det ut av husene.
Ok, skjønner.
og ikke tappe på investeringer.
Ja, nettopp. Ja. Ok, det andre ting dere har lært I å samarbeide? Ikke noen ting som har blitt mislykket, men sånn, er det andre ting dere har lært som det bare sånn, vært litt sånn aha-lys for dere?
Det vi har lært mye å være enda tydeligere på forventningsstyring på hva vi tror vi kan få til av samarbeid og hva vi forventer vil ta tid.
Mm.
Og si at vi, selv om gründeren kanskje har kjempedrømme om at det der det passer inn, så prøver vi å være helt åpne og si at Vi tror at det kommer til å ta lang tid på grunn av X, Y og Z. Og være tydelig på det helt fra starten, enn at det kommer liksom, vi investerer, og så kommer det skuffelser. For det, det finnes jo mange historier om det samarbeidet mellom stort og smått, og det til tider krevende å få til. Og heller prøve å si ja, ja og nei, der tror du det kan gå hvis du god. Altså startupen må jo fortsatt selge seg inn og klare det på egen hånd. Det andre vi har lært at vi vil ikke være investor alene, for vi trenger flere. Vi kan gi mye verdi i det faglige og det å løfte i Norge, og så har vi et godt nettverk i Sverige, men vi ønsker flere med oss også, fordi at vi tror det gir mer fart, og vi vil ikke at startupen bare skal lande seg på oss. Så det vel kanskje to av de.
Har dere vært i situasjoner hvor dere har vært den eneste?
Vi har vært det, hvor det har vært andre som har vært veldig små, og det har vi lært at det tror vi ikke.
Hvorfor lærte dere det?
Vi fikk veldig mange spørsmål med en gang da, hvis vi ikke var, da fikk du den, at hvorfor bruker ikke Obos alt? Hvorfor har ikke Obos, når Obos er stor her, hvorfor har ikke Obos gjort mer? Det flytter seg til å handle mer om oss.
Ja, og ansvaret går over til dere på en måte.
Og det skal jo handle om selskapet. Vi skal jo være en av flere minoriteter som bidrar til fart.
Hva slags selskaper er det som, dere, altså, det sier kanskje seg selv at det er, hvis det utenfor områdene, men er det noen typiske selskaper som dere ikke interessert i, som inne i spacet deres?
Ikke på, som jeg kom på, nei. Som vi sier nei til. Vi har jo, så lenge vi kan være en relevant sparringspartner, så tenker vi at vi kan være interessert, og så er det jo mer det å finne ut av, er det grunnlag her for et godt samarbeid eller ikke? Og det er klart, den modellen vår gjør jo at vi gjør jo ikke 15 investeringer på et år.
Ja, for hvor mange investeringer gjør det per år?
Normalt mellom 2 og 5.
2 og 5. Ja. Hvor mange har dere gjort så langt?
Vi har vel 12, totalt cirka 15.
Totalt 15 investeringer.
Ja, så er vi.
I hvilken grad må dere forvalte eksisterende, altså tidsbruk da, på forvalte eksisterende investeringer versus det å finne nye?
Det vil jeg tippe er ganske balansert. Samtidig ser vi at etter hvert som porteføljen vokser, så bruker vi mye tid på de vi allerede har investert i, og det er kanskje der vi gjør en størst forskjell også. Vi har jo tenkt litt på det som, i store selskaper har du jo ofte noe som heter HR Business Partner med den HR-partneren, at vi nesten må ha en sånn startup business partner-funksjon som hjelper til med å finne frem internt. For det er ofte det, sammen med det å sitte i styret og bidra med sparring og alt, som vi ser og får feedback på at det er der vi gir verdi.
Ja, fordi at det baller jo bare på seg hvis dere får nye inn hele tiden. Og linja blir jo, som i utgangspunktet ikke har tid, til dette her, som utgangspunkt egentlig, som må skape seg tid. Det vil jo, altså hvis det en som kommer inn i en business-enhet, et startselskap som de bruker tid på, så er det jo, det er krevende å få en til på toppen, selv om det en veldig riktig ting å gå inn i.
Og der har vi jo fordelen at Obos er så bred. Men vi ser jo, har vi nettopp gjort en investering der, så er det kanskje andre startup som har en vinkling i et annet område som vi prioriterer.
Hvor har dere satt av penger til dette her? Ja. Men hvor mye?
Nå har vi rett i underkant av 300 millioner tilgjengelig.
Over hvor lang tid da?
Vi fikk en ramme av styret der vi får beholde det vi tjener og får minus på det vi taper.
Ok, skjønner. Så fra nå av så må dere klare dere selv med de 300 millionene?
Det har vi gjort en god stund.
Ja.
Så den har økt. Vi fikk utgangspunkt i 150, så vi har økt den med 170 mil.
På egen hånd?
Ja.
Er det Spacemaker da, eller?
Blant annet.
Ja, men det er jo imponerende da. Så dere har jo egentlig tjent de pengene. Altså dere, som en vanlig investor, så har dere faktisk klart å tjene inn penger. Altså doble.
Ja, og så det har vi gjort.
Ja. Så nå er det hvis dere gjør jobben deres bra da, så skal det ikke være behov for mer penger.
Nei, det skal det ikke være egentlig. Nei. Så lenge vi klarer å gjøre gode investeringer som over tid kaster av seg, så har vi et mandat fra konsernstyret.
Ja, for la oss si man putter på 1 milliard, da. Det vil jo egentlig bare skape utfordringer, fordi en ting antall selskaper, altså hvis dere investerer I for mange selskaper, så får dere ikke fulgt dem opp ordentlig, etc. Så det kanskje et fornuftig nivå å ligge på.
Hittil så tror vi jo så tror vi at det her har vært en grei fart for oss, for det vi jo avhengig av at vi får jobbe med selskapene, og det jo også det som har vært den gode feedbacken vi har fått, at vi har involvert oss og klart å gjøre noe sammen med selskapene, og skal vi gjøre det, så skalerer det jo ikke uendelig, helt naturlig nok.
Mm.
Så.
Ja, nei, men det imponerende da, fra 170 til 300 millioner.
150 til 280 cirka.
Ja, nettopp. Ja, ikke sant? Ok, så, men disse pengene, de går kun til investeringer I startups. Eller har dere andre ting, akseleratorer, etc. Dere gjør ikke noe den type ting?
Vi både samarbeidspartner og investor I Antle-programmet, så der vi jo med på de cohorts som går I Norge. Mm. Så det den hoveddelen, og så vi partner med Startup Lab.
Mm.
Men vi har ikke gjort noen egne akselerator-type ting.
Nei. Ok, avslutningsvis, vi har vært litt innrykt på det, men et selskap som skal ta kontakt med dere, en ting de bør forberede seg på, hva det?
Det jo å ha en klar tanke om forretningsmodell og hvor vi eventuelt passer inn I den, og hvor de ser at vi kan være en relevant både samarbeidspartner og investor.
Mm. Ja, du var litt inne på det du sa, men det et poeng at det kan ikke bare være dere som skal være den partneren, men at dere må være, det må være et element ved OBOS som kan replikeres til mange andre?
Ja, det helt riktig. Vi må kunne være relevant, men det kan ikke bare være for oss.
Mm. Yes, ok. Det bra vi fikk avklart det. Ingunn, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og snakke om deres strategi I OBOS oppstart. Så ønsker jeg dere bare masse lykke til videre. Og nå har du masse mer penger enn du hadde for noen år siden. Så kanskje neste gang vi snakker så det oppe I 600 mil. Men uansett, lykke til videre.
Tusen takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.